habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 7-20 sanadku waa 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 midrbaan iyo bogana internetka ee v o a somali.com idaacadda fiidnimo wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna cawaan ku helana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay duqa cusub ee magaalada beledweyne.
Dumarka aad ay ugu faraxsan yihiin waa markii ugu horreysay dumar loo magacaabo duq magaalo, waa markii ugu horreysay inaan la shaqaynay aan rabnay dhaheen oo qof shaqaynaysa aa tahay aan ku naqaano. Insha allah horta halii duceeyo shaqada waxa waaye waa wax culus in loo soo ordo way fududahay, laakiin mas-uuliyaa adag.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya iyada oo maantana uu bilowday imtixaanaadkii form 4-ka ee Soomaaliya.
Runtii maanta maalin wanaagsan aheed oo farxad leh, imtixaanku wuxuu ku bilowday si wanaagsan, buuq lahayd oo qabshada lahayd oo mataqaana diidma lahayd oo mataqaana jawi aad u wanaagsan, runtii intii wanaag oo jiro.
xubintii dooda gaaban iyo xubno kalena waan idin haynaa. Marka hore isu kusoo dhawaada warkii dunida. Dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo taliska Mareyka ee Afrika oo iskaashanaya ayaa waxay sii wadaan duqeymahooda ay ku bartilmaameysanayaan kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ee ku sugan Soomaaliya. Taliska iyo ciidamada Soomaaliya ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen ay ku bartilmaameysanayeen Al-Shabaab buuraha Golis ee Soomaaliya bishan May aynu ku jiro 26-keedii. Duqeyntan cirka ayaa tii 26-tan bishii lasoo dhaafay oo ka dhana Daacish iyo Al-Shabaab ee buurahaasi Golis. Duqeymahan si saxa loola eeganayo goobaha la bartilmaameysanayo ayaa waxa ay ka taageerayaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliya in shacabka ay ka daaficaan falal argagixisanimo iyagoo abuuraya fursado lagu xoojinayo maamul wanaagga. Buuraha Golis ayaa ah loona yaqaanaa goob argagixisada ay ku leeyihiin xerooyin dagaalna uu ku dhex marayo labada kooxood ee argagixisada ah. Waqtigan waxaa taliska Mareyka ee Afrika uu qiimeeyey in duqeyntan lagu dilay 3 ka mid ahaa argagixisada.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Itoobiya ay kala hadashay sawirka qariiradii ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay daabacday markii dambase ay ka saartay websaytkooda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ambaasador Axmed Ciise Cawd ayaa v o eda u sheegay in isla markiiba ay ka warheleen qararadaasi lasoo daabacay ee xiriirkii la sameeyeen xiriir aan irahdi dowladda Itoobiya, xiriirkaasi kadibna Itoobiya ay ka saartay sawirkaasi qararada websaytkooda. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay ka cudurdaartay Soomaaliya inay cudurdaar ka siisay qaladkaasi. Sidoo kale waxa ay waayadan wadeen baaritaano la xiriira sababta arintaasi ay u dhacday, ayuu yiri. Wasiir Cawd ayaa v o eda u sheegay inay aqbaleen cudurdaarka Itoobiya, arintaasina ay ka bixisay waxa uuna sheegay inay aaminsan yihiin in falkaasi uusan u dhicin si ula kaca.
Afar qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen 3 qaraax oo waaweyn oo dhowaan ka dhacay magaalada Kathmandu ee caasimadda dalka Nepal. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraaxyadaasi, hasoo yeeshee boliiska ayaa uga shakisan koox gooni u goosad ah oo haysata aragtida shuuciyadda oo laga mamnuucay dalkaasi. saraakiisha boliiska ayaa sheegay in buug yar oo ay ku qoran tahay taariikhda kooxda ay ka heleen halka uu ka dhacay qaraxii koowaad. Qaar ka mid ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa la rumaysan yahay in xubno ay ka yihiin ama ay taageeraan kooxda gooni u goosadka. Kooxdaasi fallaagada ah ee xambaarsan aragtida shuuciyadda ayaa ka go'day jabhadda Mauste ee ciidamada dowladda Nepal ay dagaalka kula jireen intii u dhexeysa 1996 ilaa iyo 2006. Xubnaha kooxdaasi Mauiste ayaa hubka iska dhigay kadibna waxa ay ku biireen dowladda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda ee dalka Nepal.
Booliiska dalka Faransiiska ayaa waxa ay soo xireen qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Lyon oo ay ku dhinteen ay ku dhaawacmeen anrahda 13 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Christophe Castaner ayaa waxa uu isniinta maanta abartiisa Twitterka uu soo dhigay kagana hadlay in uu jiro horumar laga sameeyey kiiskaasi isagoo aanan bixinin faahfaahin dheeraada. Xafiiska dacwad oogaha magaalada Paris oo qaabilsan baaritaanada dhammaan kiisaska argagixisada ee Faransiiska ayaa waxa uu soo saaray war qoraal ah oo ku xaqiijinayo in la soo xiray nin 24 jir ah oo saldhigga booliiska ee magaalada Lyon lagu hayo waqtigan. 8 haweena, 4 nin iyo sidoo kaleeto gabar 10 jir ah ayaa waxa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi, laakiinse midkoodna kuma jiro xaalad halis ah sida laga soo xigtay xukuumadda Paris. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da. Aan ku bilownay war gordhow naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xeebta Lido. Faahfaahintaasi waxaynoo haya oo khadka telefoonka si toos ah haatanba ugu jira wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, soo dhowow, sidee ayaa wax u dhaceen? Cabdulqaadir, mayla socotaa? Halo Cabdulqaadir, wariyaha V O E da ee magaalada Muqdisho ayaa si toos ah qadka ugu jira. Cabdulqaadir, may maqleysaa?
Okay.
Waa tahay, waxaan filayaa Cabdulqaadir qad kale in uu ku jiro dhowaana wararka soo kordha ee isla magaalada Muqdisho iyo qaraxaasi ayaad maqli doontaan, bal mar kale aan dib ugu noqdo. Cabdulqaadir, sidaad ii maqashaa? Waa hagaag. Waa dib ayaan ugu noqon doonaa warkaasi la xiriira qarax ka dhacay goordhow magaalada Muqdisho.
Cabdulqaadir, wariyaha V O E Muqdisho mar kale ayaan ku noqon doonaa seesha Beledweyne. Haddii aan aadno magaalada Beledweyne, ayaa maanta waxaa yeelatay guddoomiyihii u horreeyey ee dumara. Madaxweynaha Hirshabelle ayaa Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale, oo loo yaqaano Munika, u magacaabay inay noqoto duqa cusub ee magaalada. Caashi Ibraahim Aadan oo Washington joogta ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka iyadoo joogta Beledweyne, waxaana ay weydiisay magacaabisteeda sida ay ku timid.
Waa mahadsantahay abaaye. Ani waxaan kasoo shaqaynayay degmada Shibi 2 sano oo xilkeedii la iga qaaday bil ka hor, oo haddana ahaa la taliyaha duqa magaalada Muqdisho Injineer Diriso, ahna agaasimaha arrimaha dibadda. Marka wada tashi badan markay reer Hirshabelle sameeyeen, madaxweyne Waare wuxuu ila gartay in aan ni magacaabo gudoomiyaha duqa magaalada Beledweyne Meerka.
Marka waxaad sheegtay inaad kasoo shaqeysay Shibis, ma Muqdisho aad deganayd?
Muqdishoan deganaa, haa.
Adigoo Muqdisho degan, in lagu soo magacaabo magaalada Beledweyne, bal haddaad yaro sharaxdo qaabkay u dhacday.
Waxay u dhacday horta, marka ugu horreysa qofka hadduu wax qabad leeyahay oo wax uu kasoo qabtay meeshii uu shalay joogay, meeshuu maanta yimaadana wax buu ka qaban karaa. Beledweyne waa magaaladayda, waxaa kasoo jeeda aabbahay, waxaa kasoo jeeda awoogay oo ahaan jiray meerkii kasoo bixi jiray magaalada Beledweyne, Sheekh Cali Jimcaale qof walba yaqaana. Marka si kale maahe, shaqo wanaageygan ku imaaday.
Marka hadda waxaad sheegtay inaad joogto magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, bal sida dadka magaalada jooga ay kuu soo dhaweeyeen mar haddii hawshan culus ee magaaladii dhammayd lagu dhiibay, bal waxaad ka warantaa dareenka dadka magaalada aad ugu timid?
Wallaahi dareenkooda lama soo koobi karo. Inta aan ka arkay aad ay ugu faraxsan yihiin, waa especially markaan ka hadalno dumarka, aad ay ugu faraxsan yihiin. Waa markii ugu horreysay dumar loo magacaabo duq magaalo, waa markii ugu horreysay inaan la shaqeynay aan rabnay baheen oo qof shaqeynaysa aad tahay aan ku naqaano. Horta insha allah horta halii duceeyo shaqada waxa waaye waa wax culus in loo soo ordo way fududahay laakiin in la fuliyaa adag. Marka insha allah ilaahay qofka fulisa ilaahay iga dhigo.
Xilligan lagu jiro safiyo ma sahlana in xilliga qabta gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan qof dumara oo haddana duq magaalo laga dhigay waa howl culus, bal dareenkaaga iyo sidaad u aragtid iyo hawsha ka hortaala bal haddaad cabir ka bixisid intay la eg tahay?
Wallaahi waxaan aaminsanahay anaga inaan dumarka wax walba qaban karno. Haddii aan kasoo shaqeeyey magaalo madaxdi oo degmada Shidis aan wax badanna ka qabtay, waxaan aaminsanahay inaan ka qaban karo beledweyne halaas iyo hala ka badan. Wax cabsiya kama qabo.
Tusaale ahaan haddaan dib ugu noqdo degmada Shibis oo kale, howlahaad ka soo qabatay ee kuu fududeyn kara hadda inaad hawshan ku hor taalla ee magaalada beledweyne aad qabato maxaa ka mid a?
Wax badanaa ka mid a waxaan ka shaqeynay amniga, waxaan ka shaqeynay arrimaha bulshada sida caafimaadka, educationka, nadaafada, maxaa la dhahaa canshuuraha dowladda hoose ay samayso. Marka magaalo waa magaalo.
Goorma kuugu dambeysay magaalada beledweyne oo aad inaad ka dhex shaqeyso ama aad ku noolaato ama aad iskuulba ka dhigato? Goorma magaalada beledweyne kuugu dambeysay?
Magaalada beledweyne iskuulna kama dhiganin. Waxaan imaaday sanadka hore oo biyobaxyadii markuu daadka xun qaaday aan dhaqaale u keena anigoo matalaya maamulka gobolka Banaadir, kadibna haddaan kusoo laabtay.
Sidaada guud markii kuugu horeysay sanadkii hore ahayd magaalada beledweyne?
Aad iyo aad.
Marka magaalo aad ku cusub tahay, inkastoo sidaad sheegta aabaha uu meyerka soo ahaa oo magaaladii raad badan aad ku leedahay marka la fiiriyo halka aad ka soo jeedo, laakiin magaaladii way kugu cusub tahay. Marka magaalo kugu cusub oo haddana xilli colaadeedna dalka uu weli ku jiro, amnigii weli uusan si weyn uusan usugnayn dalkii, bal haddaad fiirisid halka aad wax ka bilaabayso waxgee?
Abaayo, horta magaalada amnigeedu waa 100%. Adduunka Ameerikuu ka dhacaa maalin walba crime ka dhacaa, la isku xabadeeyaa, dumar lagu xoogaa. Magaalada Muqdisho Soomaaliya marka la maqlo waxaa la maqlaa argagixiso, waxaas kama jiraan. Waa amni. Waxaana aaminsanahay in aan ka shaqayn karo magaaladan. Waa dad Soomaaliyeed, ma aha dad ajnabi aan u tagaya. Hadda waa ehelkeygii, isku afaarnahnay, isku diinaanahnay. Marka meel kale maanan aadine. Nairobi kama shaqeynaya, ama Ethiopia waxaan ka shaqeynayaa beledweyne.
Marka hadda howlaha ku hor yaalla ee kuugu horeeya ee aad ka bilaabaysid hawshaada magaalada, kuwa ugu horeeya?
Waxaa ugu horeeya in aan markaa xafiiska ku fadhiisto aan qeybaha kala duwan ee magaalada aan arko. Kadib ayaan howla xafiiska geli doonaa hadduu aan yiraahdo. Haddii odayaasha noqon lahayd, haweenka, dhalinyarada,
wax cabsi ah ama walaaca oo inaba hala ekaatee kaa haysta hawshan lagu dhiibay ma jirtaa?
May.
Maxaa ugu wacan?
Waxaa ugu wacan inay Soomaaliya ay Soomaali leedahay, inaan Soomaali ahay, in aan aabbahay meeshuu kasoo jeeday aan joogo, inaan kasoo shaqeeyey dalkayga kaleento Muqdisho oo aan ku dhashay, aan kusoo barbaaray. Marka isma dhahaayo beledweyne kugu imaan doonto wax dhibaatooyin,
taasina waxay ahayd Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale Munika oo loo magacaabay inay noqoto duqa cusub ee magaalada beledweyne. Waxay khadka telefoonka ugu warramaysay Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud.
Waa tahay halkaasi weli aad naga dhagaysanaysaan waa Washington. Markana bal Muqdisho aan dib ugu noqday, wararka gordhowna soo gaaray waxay sheegayaan saan horeyba idinkugu sheegnay in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xeebta Liido. Faahfaahinta waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulle, soo dhowow, sidee wax u dhaceen?
Saara, waa mahadsan tahay. 4:00 kadib Muqdisho waxaa ka dhacay qarax gaari loo adeegsaday. Qaraxu wuxuu ka dhacay xeebta Liido oo ah meel ay ku yaalaan maqaaxiyo iyo hoteelo, meel aada u mashquul badan oo dadku inta badanna qaarkood ay u afur doontaan qaranku wuxuu ahaa gaari waxyaabaha qarqa laga soo buuxiyo wuxuuna ku qarqay meel argada liida lagu magacaabo oo ah meel inta badan gaadiidka kasoo gala dhanka bari ay soo maraan ama gaadiidku ay ku kala wareegaan meel baakino gaadiidka isla markaana ay kamid tahay meelaha mashhuulka badan marka laga hadlayo xeebta iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa degmada cabdiaasiis ka jira. Qaraxa oo gaariga loo adeegsaday ciidamada amnigu waxay soo kabinayaan sahre inaysan jirin khasaare dhimasho dhaawac gaariguna meel adla uu ku qarxay. Xog badan oo hay-adaha ammaanku ka bixiyeen ma jirto la xariirta in gaari qofkii wada uu ku dhifto meesha uu ku qarxay iyo gaariga uu yahay gaari inta goobta la dhigay qofkii wadana uu ka degay. Weli tafaasiil badan maysan ka dhan hay-adaha amniga, laakiin goor dhawadayo qaraxu dhaawaxuna ahaa qarax gaari waxyaabaha qarxa laga soo bixo loo adeegsan.
Waa tahay Cabdulqaadir, in qaraxaasi uusan waxba geysanin ama khasaare uusan geysanin waa wax aad u fiican. Marka ciddii saarnayd ma ku dhimatay?
Waxyaabaha weli aysan ka jawaabin hay-adaha amniga, saraakiisha amniga gobolka Banaadir ee booliiska, saraakiisha goobta ku sugan iyo dad kala duwan oo la hadlay daqiiqado kahor intaanan hawada soo gelin waxa ay weli ku raad joogaan gaariga iyo sida qaraxu ku yimid. Laakiin waxay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka in qaraxa gaariga oo qarax gaar u ahaa kuna qarxay meel ku dhow argada liido. Sidoo kale aysan weli caddayn in qofkii gaariga saarnaa uu gaariga ku qarxay. In kale warar hordhaca oo saraakiisha qaarkood ay sheegeen waxay xusayaan in aaminsan yihiin in qofka gaariga uu baakimo kadibna uu goobta ka tegay oo gaariga keligiisu qarxa oo qofna aysan saarayn sidii saraakiisha qaarkood laga soo qeyganayo. Inkastoo waqti hore ay tahay oo hay-adaha amnigu tafaasiil buuxaysa ka bixin sahr.
Waa tahay argada liido marka ma meel baabuurta lagu baaraa baabuurka inuu meel cidla ku qorxo, maxaa sababay, ma la joojiyey, ma la baarayay, sidee ayaa xaaladiisa? Inkastood ii sheegtaba inay degdeg tahay in hadda la ogaado wax badan.
Halkan gaariga uu soo gaaray uu ku qarxay ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo, ma ahan meel gaadiidka la joojiyo. Waa marka laga hadlayo goobta uu yimiday, halkii ay ku yaaleen maqaaxiyaha iyo hoteelada qaybta liida ku yaala waa meel mashquul badan. Meesha goobtan argada liida lagu magacaabo waa meel laga gala badda marka laga hadlayo dhanka qaybta meel looga dusaa ku taalay oo halka gaadiidka lagu baakimaa. Gaarigan jihada uu kasoo gala qaybta liida ma cadan, laakiin haddii uu ka yimid dhanka miranaayada waxaa halkaas yaala kontrol adag oo gaadiidka lagu baaro oo gaariga soo gudbaya inuu wato aqoonsi dowladeed ama qof la yaqaano uu wato si kalaso goobta kusoo gaari karin. Marka marka laga hadlayo siduu goobta kusoo gaaray waa su-aalo kale, laakiin goobta gaariga ku qarxay sahra ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo, ma ahan meel, waana meel inta badan ay joogaan ciidamada sida gaarka hoteelada iyo baqahem u leeyihiin iyo ciidanka tirsan ee saldhigga degmada cabdiaasiis oo halkaa ku sugan. Laakiin meel hadda si gaara gaadiidka loogu hubiyo oo su-aal lagu weydiiyo ma aha. Marka sababta u qarxay iyo cidda joojisay waa su-aalo kale, laakiin goobta hadda uu soo gaaray waa ulucdi marka laga hadlayo qaybta liido inuu soo gaaray ahayd oo ma aha meel gaadiidka lagu hubiyo.
Aad baad u mahadsan tahay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina wixii warar ee kusoo kordha qaraxaasi waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda haddii Ilaahay ogolaado.
imtixaanka dugsiyada sare ayaa maanta mar kaleeto dib loo fariisto koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. imtixaankaasi ayaa markii horeta waxaa ku yimid faashil kadib markii uu usoo baxay si aan sharci ahayn, taasi oo keentay in gebi ahaanba la joojiyo. wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa v o eda waxa uga waramay imtixaankaasi maanta loo fariistay iyo kalsoonida inta ay leeg tahay. waxaan u waramay guriheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay intii idi dhegeysatay idinkaba waa isalaamaya. runtii maanta maalin wanaagsan ahayd oo farxad leh. imtixaanku wuxuu ku bilowday si wanaagsan, muxuu ahaa buuq lahayn oo rabshada lahayn oo mataqaanaa diidma lahayn oo mataqaanaa jawi aada u wanaagsan. runtii intii wanaag oo jiro ayaa ayuu ku bilowday, si fiicanna waa ku dhammaaday maanta.
imise goob uu ka bilowday?
Wuxuu ka bilowday 105 goobood ayuu ka bilowday. goob walba klaasi isku kala duwan yihiin, goobuhu kala weyn yihiin. laakiin ardadii 31,200 aheed dhammaantood imtixaanka waa u fadhiisteen maanta.
Maamulada qaarkood oo fashilka kadib ka biyadiiday sida Hirshabeelle, Puntland oo imtixaanka qaadatay, maxaa ka bedelay dhinaca maamulada? Ma ka dhaca imtixaanku?
Runtii maamuladu muxuu ahaa maamuladu runtii inay imtixaanka galaan ma diidin, laakiin waxay aada uga xumaadeen fashilka dhacay. Marka argagaxa maalmahaas dhacay, qof walba argagaxday, runtii waa wax lama filaan ay ahayd sida aan imtixaanka u adkaynay oon u hagaajinay, iyo sida muxuu ahaa hal goob ay noo fashilisay ayaa la qaadi waayay. Marka dadku isku midaan ma aha, qaara caradu la tagtaa, qaara muxuu ahaa ay ahayd muxuu ahaa dayurshabeel oo kale. Inta badan waxay iska ahayd un xiisadii iyo dadka kacay la dejiyo ayay iska ahayd. Marka
maanta ma galeen imtixaankii oo Johar ma la geeyay?
Dhammaantood waa nala shaqeeyeen si wanaagsan oo sharaf badan oo qurux badan ay nala shaqeeyeen.
Johar imtixaankii ma laga galay?
Johar waa laga galay, magaalo aan laga gelin, goob aan laga gelin.
Marka Puntland laga reebo?
Dabcan marka Puntland laga reebo iyagu horey.
Walaaca weyn ee aad qabteen social media la xiriirtay oo aada weliba sheegtay in la xiri doono waxay ahayd arrin aad isha loogu haya. Marka maxaa isbedelay? Dhuudhuujiskiinii hore ma wax ka duwan ba hadda la timaadeen?
Arrinta la xiriirto social mediaha, waxaan marnay nidaamka sharciga ah. Wasaaraddu waxay la hadashay, waraaq u qortay garyaqaanka guud oo sidaa ka warqabtid ah lawyerka dowladda. Garyaqaanka guud markuu garowsaday inaan xaq tahay inaan arrintaa nagaa sharciyeeyo, wuxuu warqad u qoray iyo codsi maxkamadda sare. Maxkamadda sare go-aankii way gaareen, waxay u gaareen si annaga sidaan waxa u codsanay ah. Waxaa weliba qurux badan oo ammaan leh sagaalka xaakim ee maxkamadda sare, sagaalkoodiba si wada jir ah ayay madqaana u saxeexeen. Marka awoodda xukuumadda ay ku joojin karto social mediaha iyadoo sharciga gacanteeday ku jirtaa muxuu ahaa, laakiin waa markii baahidii jirtay in wax la isticmaalo maaha oon keliya sharci maxkamadeedan haysanaayo waxaan rabnaan ku tallaabsanaynaa maaha. Muxuu ahaa social mediaha haddii aan aragno in baahidiisu jirto, awooddii social media lagu xiri lahaa waa xukuumaddu way haysataa. Muxuu ahaa, laakiin ilaa hadda ilaah naga kaafteemay, uma baahnin inaan xeer dhacdo.
Marka hadda walaac ma qabtaan in imtixaankii baxay xala meelaha qaar waxbaa lagu arkaya? Marka waxaad leedahay waxba ma jiro hadda?
Imtixaan baxay ma jiro, taas waa xaqiiqo. Xalay waxaa la isku dayay dadka uun dowladdiidka oo dowladnimada Soomaaliyeed inay wiiqanta jecel. Imtixaanka hore fashilmay intay recital gareeyeen ayuu ay yiraahdeen imtixaanka waa kaa, waa lahayaa, waa kaa saa la qaybsada kankan. Daqiiqadiiba hal saac ma socon sheekadoodu, maxaa yeelay wixii ina been sheegayna horaa laga gartay. Waa nasiib darro dad joogo waddanka dibaddiisa oo Holland iyo Ingiriiska iyo Maraykanka ilmahoodii ku haysto inay ilmihii Soomaaliyeed ee duruufta adag wax ku baranaya inay mustaqbalkooda ku cayaarayaan oo ay mataqaanaa tashwiish gelinayaan. Waxaa kaley saakii sameeyeen isla dadkaas, waxay yidhaahdeen qarax weyn ayaa ka dhacay oo arday ku baaba'day muxuu ahaa meesha la yiraahdo Gaalkacyo.
Wasiir, caruurta dibada wax ku baranaysa, su-aalo kale ka imaanayo badan oo madaxda dalka oo laga yaabo in adigu kamid tahaba caruurtiina dalka aysan joogin, wasiir, laakiin dadkii imtixaanka qaadayay fashiliye markii hore aad bedelka ku sameyseen qaarkoodna lasoo xoray, hadda ma kalsooni kalaa timasa? Shaqaalihii baa bedesheen, maxaa isbedelay?
maya shaqaalaha actually shaqaalaha lama bedelin. Waxyaalaha aan sameynay waxaa kamid ahaa qof walba 103 goobood mataqaanaa
aaminaada muujiyo qof walba meeshiisan ku celin fiicana ma taqaanaa shucuurtooda iyo damiirkooda uu sax u ahaado. Marka qofkii dembiilahana dembigiisii muxuu ahaa maxkamadii iyo sharcigii ayaa ka shaqaynayo, laakiin qof aan bedelnimada qof walba meeshii markii hore uu tegay ayaan dib ugu celinno ka shaqaynayo.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre oo isagoo Muqdisho jooga qadka telefoonka ugu warramayay wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa tahay markana kusoo dhawaada barnaamijkii ilaaska V O Eda, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Barnaamijka ilayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta dhegaysataan ayaan maanta ku eegaynaa caqabadihii soo maray iyo kuwa ay weli la nool yihiin qaar ka mida naafada ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan xarunta Martini ee magaalada Muqdisho. Dadka lixaad kale ee ku nool goobaha colaadaha ayaa wajaha halis iyo caqabado aysan la wadaagin dadka kale. Tusaale, marka ay dadku dagaalada cagahooda kaga baxsanayaan, kuwa lixaad kale iyaga intooda badan ma laha awood ay ku cararaan. Isbeddelka Martini ee magaalada Muqdisho markii ay burburaysay dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa ku jiray ilaa iyo 800 oo ka tirsan naafadii ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya. 100 sanadood kadib waxaa maanta ku nool ilaa iyo 100 ka mid ah naafada iyo qoysaskooda. Kuwa badan oo ka mid ah dagaaladii sokeeye ayay ku geeriyoodeen, kuwa xilligii gaajada ayay dhinteen, halka kuwa kale oo aan badnaynna ay eheladooda nolol iyo daryeel u raadsadeen. Haddaba barnaamijka ilayska ayaa la hadlay qaar ka mid ah naafada weli ku nool isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Cabdulaahi Maxamed Ducaale waa afayeenka naafada ciidanka xoogga dalka ee dagaalkii 77-dii ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Cabdulaahi oo 36 sano jir ah maanta ayaa muddo haatan 24 sanadood laga joogo bishii 9aad ee sanadkii 1977 isagoo markaa 22 sano jir ah ku naafoobay dagaalka. Wuxuu iga waramay sida uu ku soo gaaray dhaawaca.
Diyaarad ayaa annaga qoritay dhisabana ridayna ayaa diyaaradii waxay nagu soo riday gantaal. Qorigii iyo raggii ku jiray anigu bannaankan ka joogay dagaandigay kaga dhigtay. Anigana holcii diyaaradda ayaa indhaha iga qaaday nuurkii. Isqaasahan hal ilaah waa seexsh. Dhaawacaas lugtana waa i gaarsiiyey firirkaas halkaas lugta ka dhaawacanta.
Cabdulaahi ayaa ishii qura ee u yaray iftiimaysay ku waayay dagaalkii UNISOM ee Muqdisho sanadkii 1993. Laakiin dhaawacida soo maray oo naafiyey waxa ugu xanuun badan in dalkii uu u naafoobay uu dagaal sokeeye galay oo ay dadkiisu qoryaha iskula jeesteen.
Dalkayga, dadkayga aan difaacayay iyo diinteyga waana ugu talagalay inaan ama ku dhaawacmo ama ku dhinto ama anoo caafimaad qaba ka soo laabto. Saddexdaas qodobnid inaan la soo laabto ugu talagalay, waana ku dhaawacmay kuma aan dhiman. Laakiin waxaan ka ciil qabaa dowlad markaan ku dhaawacnay sabansaban, dowlad na dar yeesha oo meel isbitaal la geyso oo meelna marisaan lahayn. Dowladdii rag baa riday oo ku ciyaaray oo karkaarka la weydaartay. Markay karkaarka la weydaarteenna iyagii baa qoryo isku qaato qabiil qabiil iskugu jeestay. Calaamada ay qabatay oo igu beertay dhibaatada iyo urugada iyo ciilka taasaa ka mid ah. Aad iyo aad baan uga calooliyooday. Ilaa iyo haddana waana daba joogtaa, wayna daba taagantahay.
Goobaha colaaduhu ay ka jiraan sida Soomaaliya oo kale, dadka naafada ah waxaa ku dhaca dayac, umana helaan galaangal la mid ah kan dadka kale cuntada, caafimaadka iyo kaalmooyinka kale ee ay dadka ku nool goobaha colaaduhu ka helaan hay-adaha gargaarka. Cabdulaahi ayaan weydiiyey markii ugu darayd intii ay dagaaladu ka socdeen Muqdisho.
Walaal, waxaad noogu darnay marxaladda noogu darayna waxay ahayd markii wax la cuno la waayey. Aad iyo aad marxaladda noogu xumay wax la cuno markii la waayey, wax noo adeegana aan weyni, biyo aan cabnana aan weyni. Waxay ahayd 93-94 mararkaasay ahayd. Rag baa gaajo awgeed waxaa la arkay intay ka baxeen subaxdii guriga casirka ayagoo meeyda xabadi kuma dhicin uli kuma dhicin meel boola kama dhicin wax gaar baal ma cunin asagoo meeyda oo yaala la arka baahi awgeed waxay ku aasayeen isbitaalka dhexdiisa meel kale loo dhiga lama arkay intii dhaqaaqi kartaa inta god u fagfagta alex kaga ridaa meydka waxaan arkay anigu labadayda indhood saaray ummadda soomaaliyeed oo dhan anoo ka sheekeynaya dakada horteeda indhahayga ishayda waxaan ku qabtay saddex cunug oo moos qubkiis moos saa afka ugu haysa dakadaan galay waa soo baxay labaa meyda maafaduna dadkaasay weliba ka sii hoosay oo nin aabihiis iyo hooyadii usoo gurmanayaan lama arka
gaajada iyo dhibaatada ay muddada la hagoognaayeen waxaa ugu xanuun badnaa markii bishii sebteembar sanadkii 2009 hoobiyaal ay tuureen maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku dhaceen isbitaalka martine ee magaalada muqdisho oo ay ku dileen 11 ka mida naafada xilli ramadaan ah iyagoo afuraya ugu yaraan 8 kalena ay ku dhaawacmeen
midda aan weligay qalbigeyga ka goynay taasay oo 11 ku meeyday 8na ay ku dhaawacanto hadda ay jeesay yihiin iyagoo awalba jeesay ahaa ajis labaas ku dhacay nin lug jiiska ahaa ay lugti kala kaga dhacday markaasuu jiisoo wiil soomaaliyeed intuu madfac nagu soo rido annagoo xamar joogna inuu ama nagu dilo ama nagu dhaawaco waxyaalaha aanna malaysanayn bay ka mid ahay
maxamed cabdi dhabar waa 58 jir ka mid ah naafada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee dagaalkii 77-dii waxa uu isagoo dhallinyaro ah ku dhaawacmay gobolka wardheer ee dhulka maamulka soomaalida ethoobiya 7-dii bishii 8-aad sanadkii 1987-kii wuxuu isna uga waramay barnaamijka ilayska sida uu dhaawaca ku soo gaaray
runtii haddaan naafada xoogga dalka soomaaliyeed nahay fiyaooda aad iyo aad baan isu dhoweynaynaa khaasatan barnaamijka ilayska oo fiyaooda oo mar walba kolba marxalada taagan ay ka hadasho kolba arrimo xiisale ayay keenaan waana ku faraxsanaa runtiina aad iyo aad baan igu hambalyeynaynaa waana runtii muddo kooma baad waxaad ku gaadheen sumcad iyo magac ku yeelateen ummadda soomaaliyeed aad iyo aad baa hadda maaratay usoo dhoweysay anagoo 20 jir ayaa horta aan u curyaamay runtiina waxaan u heelanaa oo mar walbaan diyaar u ahaa dalkii dad soomaaliyeed baan u dhaartay inaan difaaco una dhinto waajibi qarankii dalka iga saarnaa waan gutay markay waxaan ogaa inaan ama dhimanhayo ama aan dhaawacma hayo oo waxaan ku dhaawacmay meel la yidhaahdo wardheer oo ka tirsan soonka shanaad ee Itoobiya ay hadda haysato halkaas baan ku soo dhaawacmay runtii dhul markaas meel ay la yidhaahdo ay xumaaradu markaa haysatay xoog ku qabsatay oo dadkii ka fadhiisatay baan u kacanay inaanu ka saarno dagaal la baanbaan meesha runtii la galay iyadoo ilaa ay tekniga badan wadata dagaal aad u baanbaa ilaa muddo dheer meeshaas nagu maray nasiib darro aanu kulli waxaan noqday raggii markaa meeshaas ku dhaawacmay gaadhi taangiya ayaa runtii anigii dhaawacay oo xabadaha dhashikaha ku rakaban yihiin baay dhaawacay halkaa dambe dhabarka ayay iga dhacday ilaa qaar ka dambe oo dhan waxay noqotay howlgab way fadhiistay marlaata noqdeen
maxamed si lamida saaxiibkii cabdulaahi dhib uma arko dhaawacii ka soo gaaray dagaalkii 77 laakiin wuxuu la uur ololayaa dagaalkii sokeeye
annagu cadaawad iyo cuqdad kama qabno inaan waddankay u curyaanno u dhibanno kama qabno waxaase runtii nagu beertay caruur xumo colaad sokeeye ummaddayadii aanu u dhaarnay oon u dhibanay oon u curyaanay inaa iyadii qoryahaas u qaadato midaan u dhiganay ma ahayn midaan sugaynayna ma ahayn
waxa kale oo isna ka sheekeeyey wixii ay ku soo mareen xerada curyaamiinta ee isbitaalka martine ee magaalada muqdisho
markii dowladdii dhacday markii hoggaamiye kooxadyadii markii xilliyo fara badan oo taariikhi ah waa soo marnay runti waxaan garanayaa annagoo halkaas isbitaalka albaabku noo xidhan yahay oo kolba qolona qabsato taa maaratay nimankii hoggaamiye kooxadyada ahaa markii dowladdii dhacdayna waxaan mar walba annaga hadka markaa gacanta nagu hayay oo naga warhayay waa dadka soomaaliyeed wixii ama maraykan jira ama yurub jira ama soomaaliya xamar joogay way dad aad iyo aad noo garab istaagay oo noo heelan bay ahaayeen
waxaa isna weli xusuustii ka go'ila weerarkii hoobiyaha ahaa ee uu ku waayey saaxiibo ay naafanimadu walaalaysay oo muddo 100 sannadood ka badan meel qura ay ku wada dayacnaayeen
annagoo 4 sugayna oo maqribka u diyaar garoobayna oo markaa intaan weysanay marka 4kiiba kushinkii oo markaa noo diyaargaroo wixii la diyaariyey oo barxaddii muskuushka horta fadhinoo diyaargaroo ku jirno waxaana la soo dhigay halkaa laga soo riday hoobiyaal hoobiyihii baana la dhigay waxaanu inaan nagu hogaaminahay bartamahana loo dhigay hal mara anigu markaas meel waxa u jira ilaa 5 talaabo meelahaas meesha ku dhacay magrib aan markaa u diyaar garoobayba oo weesisanahay furkuna markaa waa u diyaar garoobayna moqta ya baalka ku ruflay soo maray saadi koox dhinac aniga fadhiday wajahadeeda oo saaxiibada oo dhaxdhigay oo naafadi ah oo mid aan marnaba xubiriga xusuustay ana marnaba aan ka hadhi karin waaye markiiba horta rab saas baa la daadiyi 19 ba hal mar saa u dhaxday kiil la soo rogo waa mid oo rag afurku sugay oo naafada ahaa dhaawac labaad baan ugu dhacay rag waxa jiraadana ayagoo naafada dhaawac labaad ku si dhacay mid aan runtii aan la qiyaasi karin oo marna maskaxdayda aan ka bixi karin midda kala ka daranta ka weyntahay boortan soo martay
Cabdullaahi iyo Maxamed ayaa ka jawaabaya su'aal ahayd faraqa u dhaxeeya ciidamadii xoogga dalka ee ay Soomaaliya lahayd markii ay dhaawacmayeen iyo kuwa maanta jira
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee anagu xilligii aan jirnay joogay iyo kuwa hadda jooga waxay isu jiraan erkiya dhulka isu jiraan run ahaantii farqi u dhaxeeya ciidan la ilaawi kara ma ahayn ciidankii hore waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa ciidamada Afrika ugu xoog badan baa uu noqday ciidamada koobaad ama labaad ama saddexaad buu ahaa xagga tababarkooda xagga maartay moralkooda xagga si loo dhisay qalabayntooda dhinac walba si looga dhisay xagga daryeelka caafimaadka kiisoo dhaawacma wixii qor isku dhiibka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meesha aanu ka filaynay nimankan wali ma hayaan
farqi weyn baa u dhaxeeya waagii hore waxa libaaxyada la baxay Itoobiya markii aan isgalnay libaaxyadii annaga noqonay waad ogtahay ama waad maqashay waxaana soo jabshay waa Ruush iyo Kuba markii Itoobiya noobir dhiga weyday Ruush iyo Kuba na soo jabiyay oo dalkii naga soo saaray tank iyo madfac iyo diyaarad ayagoo la dhacay waad fahmaysaa marka ciidanka Ruush loo adeegsaday awoodiis iyo Kuba sarkaal ciidan loo dhiibay wuxuu ku leeyahay bari aan meel hablo u dagaaltayna qabanayna yaani waa arrimaha naga cajiibiyo waay anagana fiidkii markay taa intana la kiciyo aan la yiraahdo hortiina ku dhaqaaqaanal oran jiray dhaqaaqa dhaqaaqa cadawga markaan foodiisa joogno aan loo jiray cadawgu waa kan dagaalama u diyaar garow dagaalno walba marka waa marxalad kala gadisan ciidan waa la heli karaa laakiin saraakiil lama hayo
waxa kale oo ay talo soo jeediyeen dhalinyarada ku biiraya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hadda dhismihiisu socdo
xoogga dalka Soomaaliyeed taladan waxay tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed nimanka dhalinyarada hadda maartay la soo abaabulayo waan rabnaa inay maskaxiyan u dib u laabtaan oo bahasha maartay ummada Soomaaliyeed inay u yihiin ciidankooda in horta ogaadaan gabadha Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed iyo odayga Soomaaliyeed inay u dhaarteen oo maartay sharaftooda iyo dignabadooda inay ilaaliyaan bar horta kow baan kula dardaarmaya hadii marka ninkii askariga ee tuutaha qabay ee lagu soo array anaga xilligan lagu soo array gabdhaha Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed markaa weyno aan laasi jireen weyno mar xarshe markii diriskayga arkaan weynu soo yaac jireen baahidayada iyo baahidoodu isku mid baahan jirtay ayagaan horo jiray anaga maanta waxa noo muuqata marka ciidanka hadda dhisan ee magaca wata runtii dhibaatooyin faran badan ba ka muuqda nin askari oo tuutihi qaba oo meeshi u taagan waardiye wuxuu u taagay qoraxda iyo dhaxanta u taagay waa daryeelka hooyadii gabadha Soomaaliyeed odiga Soomaaliyeed way inuu badbaadiyo oo u dhiman haya ee ma aha isagii inuu dilo oo isagii laga cabaado ma aha
haddaad maqashaan dowlad waa shacabka haddaad doonaysaan inaad ciidan noqotaan shacabku ha idin sacbiyo wixii uu idin kugu sacbi lahaana la imaado fikirkii uu idin kugu sacbi lahaa la imaado intaasaan leh
naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Martini waxa dhammaan madaxdii dalka soo martay burburkii kadib oo mid waliba ku booqanaya goobtooda waxa aan waxba ka fulin ballanqaadyadii ay u sameeyeen sida uu sheegay Maxamed Cabdi Dabar
waxaan soo booqatay saddex madaxweyne meesha noogu tii dhowr ra'iisul wasaare aan soo booqdeen inkasta mid kasta oo noo iman hayo mid walba waxbu noo sheegay noo ballanqaadahay haddana ballanqaadkii noo sheegay runtii ma wada fulin
madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu dambeeyay madaxdii ballanqaadka sameeyay aan idin maqashiyo in yar oo ka mid ah hadal uu ka jeediyey dhammaadkii sanadkii tagay ee 2018 xaflad uu ku saxiixayay xeerka daryeelka naafada
ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horeyso inaan daryeelno dadkeena tabaaleysan dadkeena naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisano sidoo Ilaahay noo naxariisto. Waxa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijino waxbarashadooda, caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiino maxaan ku raahdaa daryeelkooda aan gaarsiino.
Dadka daryeelkaasi uu madaxweynaha sheegay u baahan waxaa ka mid ah agoonta iyo xaasaska ciidanka. Aamina Jaamac Aadan waxay ka mid tahay xaasaskii ay ka tageen naafadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sayigeeda Cabdimahad Cali oo ahaa afhayeenka naafada ayaa lagu waayay dagaalkii 77-dii. Waxa uu mar kale ku dhaawacmay hoobiyaashii lagu weeraray xaruntooda Martini sanadkii 2009-kii. Dhaawacaas oo uu markii dambe u geeriyooday.
Agoon ba ilmihii noqdeen $100 baa na la siin jiray oo aabbahood xaqiisi ah $100 haddaba 5 bilood maba aanan arag. Saasaan isaga noolna dadka nagaana iskala noolnahay wax kaloo nagu caawiyo ilmahaas oo wax taraano ma jiraan, iskoolay dhigtaan, dugsiyay dhigtaan, anoo hooyadooda iska dhex jooga kale waan iska noolna wixii Ilaahay na siiyo ayaan cunaayo Ilaahay ba ugu talagalay qof walba noloshiisa meesh ka siin lahaa.
Aamino oo ku hadlaysay magaca xaasaska iyo agoonta naafada ayaa maadaama munaasabadda ciidul fidriga ay nagu soo socoto ka codsatay dadka Soomaaliyeed iyo samafalayaasha inay caawiyaan.
Waxaan codsanaynaa maadaama bishii barakeysneed ee Ramadaan lagu jiro waxaan u baahanahay daryeel gaara, ciid baan u baahanahay, agoonleey baanahay, naafadii baa joogta. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed sida dowladda oo kale, hay-adaheeda oo kale inay naga caawiyaan, waxaasoo dhan baan u baahanahay.
inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Iraiska V O E-da oo aan ku soo qaadanay maanta xaaladda naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmayno, waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo amaana Allah.
Iraiska V O E ayaad dhegeysateenna waxaa barnaamijkaasi soo diyaariyey oo soo jeedinayay Maxamed Culaad Xasan. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Qurbe Zahar Cabdi Axmed Watan.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Dhowaantan waxa aan booqday magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Halkaasi jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan waxa ugu badan 400 arday Soomaaliyeed ah oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur iyo sidoo kale deegaanada ku dhow-dhow ee dalka Malaysia. Inta badan ardaydaasi waxa ay wax ka dhigtaan jaamacadaha kala gedisan ee waddankaasi, haba ugu badnaatay jaamacadda The Islamic University ee ku taala magaalada Kuala Lumpur. Mustaqbal ifaya ayay dhalinyarada intooda badan rajeynayaan maadooyin kala duwan oo aad u fara badanna way wada baranayaan. Laakiin si xaaladda waxbarasho ma ahan mid u sahlan marka loo eego duruufaha nolosha adag oo qaarkood qoysas ay halkaasi ku haysan iyo sidoo kaleeto sharciyada dalkaasi. Xamse Maxamed Cabdiwahaab waxa uu ka mid yahay ardada waqtigan dhigata jaamacadaha isla markaasina muddada aadka u dheer dalkaasi wax ku soo barnay. Waxa uu joogay magaalada Kuala Lumpur waqti ka badan 12 sano. Wuxuu igu waramay Xamza barnaamijkeenan Qurbe. Xamza, meeqa sano aad ku noolaad waddankan?
Wallahi waddankan maxaa ku noolahay 12 sano.
Aad baad u yartahay 12 sano, wax yar unbaa ku weheliyay saan isleeyahay. Dhallinyaro ayaa tahay aad, ayaad u da'yartahay. Maxaad qabanaysay muddadaas 12 sano?
12 sano anoo maxaa imaaday primary 6 ah, Kenya ka imaaday. Primary-geega, secondary-geega iyo diploma-geega ku dhameeyay.
inta waxaad ku dhigatay dugsiga hoose dhexe midkii sare ilaa iyo jaamacadii diblomadii ayaad hadda college ka qaadatay?
Haa, haddana jaamacad baan galayaa mar dhow insha Allah.
Maxaad baranaysaa?
Maxaa baranayaa government and public policy,
culuumta la xiriirta barashada dhinaca dowladaha iyo siyaasadda bulshada. Waayahay, marka maxaad rabtaa inaad noqoto?
Wallaahi waa long term, but insha Allah inaan caawiyo dadkayga, haddana noqoto dadka Soomaaliya khususan dhalinyarta, si loo sameeyo youth development, haddii noqoto dhalinyarta si shaqada loogu abuuri lahaa, siday siyaasadda ku soo biiri lahaayeen, taas baa naga maqan hadda.
Waayahay, marka waxaad rabtaa in fursadii waxaad ka dhex arkaysaa dhalinyaradii inaad u noqoto hogaan oo barina sida ay fursad u heli lahaayeen shaqo iyo siyaasadda intaba waayahay. Marka waddankan in wax lagu barto waa mid noocee ah, ma adag tahay mise waa sahlan tahay?
Wallaahi waa wax maxaa waa laga fikiri karo, hadday noqoto way adkaan kartaa laana requirementkeeda adag. Qofka hadduu Soomaali markuu wax ka soo barto markuu waddankan imaado maxaa ku adkaanaysa luuqadda ingiliishka ahaa iyo requirementka jaamacadda lagu geli lahaa. Laakiin hadday noqoto dhaqaal ahaan aad bay u raqiisan tahay. Hadda digriigna maxaa ku baran kartaa $10,000, $10,000 u dhiganta $40,000.
Marka sanadkii meeqa shubaysa?
Sanadkii maxaa shubaysaa ilaa $1,000.
Waa garta $1,000 saddexdi biloodba semestarkii saan dareemayo.
Ha, labadii semester maxaa shubaysaa $500 iyo $500, $1,000 bay isku noqonaysaa.
Waayahay. Marka dhalinyarada barata halkan jaamacaddan waan booqday, The Islamic University-ga oo Malaysia ku taalla waa arkay, dhalinyaro fara badan ayaa joogta oo Soomaaliyeed oo ka imaaday Soomaaliya goboladeeda kala gedisan, halkaana u imaaday inay wax ka bartaan. Waxa ugu badan oo ay jecel yihiin amaba ay aragtida diiradda saaraan maxaa ka mid inay bartaan?
Walaahi Soomaaliyeed maxay bilaabeen inay bartaan, awal maxay baran jireen engineering iyo medical, laakiin sanadaha hadda ugu dambeeya maxay bilaabeen inay bartaan IT, kombiyuutarada, qaanuunka, political science, waxyaabo oo waddankii wax ku kordhin kara inay bartaan.
Waa gartay. Caqabadaha haysta dhalinyarada ardayda ah ee halkan wax ka barata ee Soomaaliyeed maxaa ka mid ah?
Caqabado badan way jirtaa, laakiin caqabada ugu muhiimsan oo jirta maxay weeye financialka ama dhaqaalaha. Qofka isagoo maraya semestarka ugu dambeeyey inay dhaqaalihii ka xumaato, dad saacideeyeyna ma jiro, hadday noqoto bulshadii, hadday noqoto dhinaca dowladda. Marka taas baa lagu tali jiraa inay sameeyaan jaalid ahaan, inay sameeyaan fund, wax fund ah meel lacag la iskugu aruuriyo. Qofkii markuu financial problem haysto lagu caawin karo
ma u cabataan haddii oo dhibaatooyin idin soo gaaraan ama sharciyada idinku adkaadaan? Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ama cid aad kala hadli kartaan wasaaradda arrimaha dibadda ma jirtaa ood xiriir la leedihiin?
Hadda dadka ugu badan anaga la hadalna hadday cabashona qabato waa guddiga ardayda iyo guddiga jaaliyadda. Inkastoo maasha allah ayakana nagu caawiyaan inay dowladda, xagga dowladda naga caawiyaan inay la hadlaan, iyo xagga safaaradda inay naga hadlaan, iyo xagga caawimaanta inay naga caawiyaan. Marka insha allah ayakana waa ku xujinay inay shaqadooda sii badato.
Waayahay. Bal waxaad iga warantaa marka dhalinyaro ayaa tahay, aad ayaad u daayartahay sida ii muuqato, waqti badan ayaad halkan qaxooti ku ahayd, dabcankeed qaxooti ku soo ahayd oo asalkaaga hore Kismaayo ayaad ka timid. Marka qaxootinimo maxay ka dhigan tahay?
Ani meeshaan qaxootimo ku yihi visan ku joogay 12 sano.
Visa waxbarasho. Marka wax dhibaato ama leh inaad 10 sano ku joogtid visada waxbarasho?
Wax dhibaato ma leh. Haddii semestarkaaga wax fiican keentid, buuntadaada aada u fiican tahay, itixaamaa lagaa qaaday, waa baaseysaa, immigrationka loo gudbinaya, haddaa qof fiican tahay, waddankii qaanuunkiisa ixtiraamaysid, waa lagu soo dhoweynaya.
Micnaha dhaqaala laakiin aad ku bixinaysaa visadaas?
Dhaqaalaa ku bixinaysaa.
Ma inaad u martaa dowladda Soomaaliya iyo dhinacaas, mise adigoo shaqsiyan ahoo arday ah ayaad samaysan kartid?
Ma qofku waxay ku fiican tahay shaqsiyan baa waxaaga samaysan kartid.
Waa gartay. Tiro ahaan hadda jaamacadda dhigataa adiga?
Ani jaamacadda maxaa dhigtaa Tun Razak la yiraahdo, University of Tun Razak.
Waa tahay. Marka waxyaabaha ugu badan ee maaragtay jaamacadda gudaheeda markii la joogo, qofka ardayga u baahan yahay maxaa ka mid ah?
Walaa, hadda anaka ajaanib nahnay, jaamacada inta badan waa naga tiri badan yihiin dadkan waddanka u dhashtay. Laakiin waxaa u baahannaa maxay tahay inaan motivational siino,
inaan
oo qofkii dhalinyarta Soomaalida maleeshiyad inaa loo isdiligiriyo, issaacideeyo, hoosha isla qabta. Taas baa naga maqan hadda.
Waayahay. Bal marka waxaad iga warantaa hadda waxyaabaha ugu badan eed leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddankan joogto guud ahaan way u baahan yihiin marka laga soo tago kuwa ardayda?
Wallaahi haddaa runta lagu sheego, waxa dhalinyarada aad ugu baahan tahay waa haddaa la dhaho basic needs, xuquuqdooda aasaasiga ah. Xuquuqdooda aasaasiga hadday noqoto maxay tahay inay waraaqadooda loo dhameeyo, baasboorahooda loo dhameeyo. Inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed markay jaamacadda ku jiraan baasboorka ama ka dhicirwo way xareystaan. Baasboorka marka la xareeyo waa ku soo daaheysaa. Intii baasboorka maqantay, viisihii iyo ka dhacayo waddankii, marka waa cunugu muxuu garaa laba problem. Viisihiinu ka dhacay, jaamacaddiina ma u socoto, baasboorna gacanta ma ku hayo. Inaa wax aasaasiga loogu soo dhaqsado oo lacagna lagu bixiyaa kulli wax friina ma jirto adduunki. Qofkan cunugii dhalinyartii lacagtuinuu bixinayaa basic niiskiisina ma imaanayo.
markii ka hor inta aadan imaanin wadankan oo saad ii sheegtay soomaaliyaad kasoo gudubteen, qoyskaaga asalkood ay ka imaadeen kenyaad joogtay, kenya maxaad baran jirtay?
Kenya waan ku dhashay, nairobi ku dhashtay. Kenya waa tacliinteeda ka bitiyo nasarigeyga primarigeyga, anoo primary six maraya inta soo galay. Kismaayona waa tegdeg jiro
familyawoowa
ii joogay ayaya ii joogtay
waa gartay. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Xamse Maxamed Cabdiwahaab oo ka mid a ardada wax ku barata magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Xamse waxa uu ku sugnaa magaaladaasi muddo aad u dheer. waxa uu ka mid yahay ardada wax ka barata jaamacadaha waddankaasi, dhowaanna waxa uu rajaynayaa inuu mustaqbalka meel fiican ka gaaro. qayb dambe oo isla wareysiga Xamse ah waxa aad ku maqli doontaan toddobaadka soo socda iyo barnaamijka Qurbe. intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo. waa tahay intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi Qurbe, oon idinla socodsiinaya halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa Washington. bal markana kusoo dhawaada xubintii aad maqli jirteen ee dooda gaaban hadahaayo kale barnaamijkeena dooda gaaban ee caawa waxaa inoo soo diyaariyay nalana socodsiinaysa wariyaha v o eda Seraab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay laba maalin ka hor nidaam loo raacayo doorashooyinka dowlad goboleedyada, hase ahaatee maamul goboleedyada qaar oo qoraalkan ka hor yimid ayaa sheegay in dowladda federaalka aanay kalsooni ku qabin arrimahoodana ay iyaga gaar u yihiin. haddaba sidee doorashooyin xor ah ku dhici karaan iyadoo labada dhinac ay isku diidan yihiin waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodeygala qayb galaya injineer Axmeddey Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo aqoonyahan cilmi xirsi warsame. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey injineer Axmeddey.
horta qodobada 72-ka ayaa raaca ah oo nidaamka doorashooyinka maamul goboleedyada laga bilaabo xildhibaanada ilaa iyo madaxweynaha qaabka geedi socodka, waxaad moodaa in aada looga fiirsaday oo hufnaanta ay u qoran yihiin qofka dee muwaadinka Soomaaliyeed ee daraynaya inuu sistamku shaqeeyo kolley uu aada soo dhaweynayo. waxaynu ogeyn waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh la dhisayay maamul goboleedyada intooda badan in wasaaradda arrimaha guduhu ay ku howlanayd si dadban iyo si toosaba intaba ugu howlanayd. waa hadal ahayntani waa jirtay oo xaq bay u leeyihiin inaan la faragelinin iyo, laakiin waxaa jira door ay ku leeyihiin xad kastaba ha noqdee, door ay ku leedeen wasaaradda ku leedahay baa jira. waxaan u malaynayaa marka habraacaasi doorkii uun inuu waafaqsan yahay
cilmi xirsi warsame
sayna waa mahadsan tahay. dowladda markii hore Jubbaland la dhisayay way taageersanayd Sheekh Axmed naway ogeyd inuu madaxweyne uu yahay. kadib ayaa la isku dhacay, siyaasadda ayaa la iskaga horyimi. siyaasaddu waxa weeye dowlad isbedelkeeda falas politika siyaasadda ayaa fara badan oo wajiyo badan bay siyaasaddu yeelata. Soomaaliya waxa weeyaan rafaadiyey khilaafkii dhibaatada badnaa, waxa loo baahan yahay khilaafkan in laga gudbo. mana aha hadii siyaasadda qof ka hor yimaado dowladda dhexe oo uu si kale u arko ama dana siyaasadeed la isku qabto in qofka markiiba ataag lagu sameeyo leh waa laga taqalusay qof kalaanu samaysanayna. taasi waxay noqonaysaa marka waxa weeyaan qofkii siyaasadeeda ka hor yimaadaba in ku inqilaab waa inqilaab nooc kale, sidii sababto haddayba shirki ku kala kaceen oo siyaasaddii khilaaf ka yimi oo markii horeba ay ku kala tageen negative ku kala tageen oo aynu u xalla go-aani uusan dhicin. haddana qowaanu ka daba tagaynaada waxa weeye siyaasadda aan isku haynaman qofkii inaanu ka taqalusna doonayna iligoo jirtada ninun baa la ataagaya dhibaatadeedaay leedahay.
haddii aan dib ugu laabto injineer Axmeddey, adiga ma kula tahay sida uu ku doodayo cilmi xirsi inay habooneyd marka hore in la xaliyo khilaafka u dhexeeyey dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ka hor inta aan la soo saarin habraaca doorashooyinka ee Jubbaland ee galmi?
waxaa meesha yaalla haddii shaqo ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha oo ka tirsan federaalka oo shaqadeedaasi ay dastuuriyan tahay ama qodobada suurka ka mid a oo u meel dhigay ay jiraan isma qusaynayaan khilaafkii maamulada iyo in la qabto doorashada la qabto isma qusaynayaan waayo wasaaraddu iyadu waxay gudbinaysaa mandate-keeda ah in qodobadan ay yihiin qodobada la raacayo qolyahaasi hadday diidaan wixii dastuuriyan yimid iyo wixii shaqo ahaan job description wise ay lahayd dowladdu qaybteeda wasaaradda arrimaha gudaha oo ay maamuladu hoos yimaadaan si daaragtaliya waxaad moodaa in eeda aan la wada qaadan doonin oo eeda ay qaadanayaan maamul goboleedyadu hadday diidaan dowladdu inay doorkeeda qaadato wax ku jabanna ma leh haddii maamulkii uu noqdo doorashadii ka dhacaysay maamulka gudihiisa arintaa qarsoon oo kale ay noqoto oo la ogaan waayo wax hufnaana oo dabadda yaalla hadday noqoto dowladdii dhexe ay hoos imanayeen iyo beesha caalamka intaba shaki badan baa imanaya haddii arintaas oo kale ay jirto maxaynu dhihi karnaa waa in dowladdu ay faragelisaa tiraa muwaadinka xaqiisa waa in meel la saaraa oo qof waliba muwaadina meesha xaqa uu ku leeyahay xaqiisa uu ka qaato
cilmi waad maqlaysaan jiray raxmadde wuxuu leeyahay ma jira wax diidaya in dowladdii dhexe ay qaadato doorkeedii doorashooyinka la xiriira si doorasho hufnaan ah ay kaga dhacaan maamuladaasi
dowladdana waxay u ekayd habkan axmed ugu hadlayo maalintii la joogay garoowe inay ku dhammayso khilaafaadka halkaa oo marka ay heshiiska la gasho maamul goboleeda sida axmed oo kale oo yidhaahdaan waynaad ogolaashaa doorashadu inay saxaqa u dhacdo iyagoo heshiisa oo dowladdu xaaladaa dhammaysay dowladda laftigeeda haddaan ka hadlo iyo waxqabadkeedaba laftigeed oo ay yani mataqaanaa arrinta laleeyahay sharcibiyan bay u leedahay haddaadan maamulkiiba la heshiin oo maamulkiiba aad colowdeen waxa aad ka qabanaysaa meesha soo qasun maa soo qof kale kusoo tuur maaha soo maamul kale kusoo tuur maaha soo britaa qasanta maaha dee maamul meesha ka jiray maamul kale aan ku garay hadday mid heshiis ahayn waxa meesha eegtaaba waxaweye waa maamul iyagu soo samaysteen waxba inay ku garacaan dowladdu taasina sharci maa wafoodo
waxaan siinayaa injineer axmede
axmed horta waxa uu diidayo iyo waxa uu doonayo intaba waxa uu ka cadeeyey garoowe wixii ku habboonaa ee loogaga jawaabayna kolley wuu la guryo tegay shirka hadduu ka baxayna kolley wax uu uga baxay oo cad oo concrete meel yaalla isagu maba sheeginba sheekada doorashada markay noqotana isma khuseeyaan oo waxaan isu khuseynin habraacan wax isaga wax u dhimaya ma aha haddii aanu masuqmaasuq meesha oolin oo in wax la masuqmaasuqal aan la rabin haddii 22 qodob uu akhriyo dhammaantiiba wax isaga caawinaya weeyaan marka odayaasha beelaha oo kaleeto ha keenaan baarlamanka oo aan gacan ku rimis ahayn ereygaas laga yaabay odagu inuu ka biyadiido oo rag isagu uu filayay markii hore beel walba yidhaahdo 3 qof oo wada tartamaya waa inay beel walba ka yimaadaan halkii xildhibaanba 3 qof ku tartantaa tii waa la bedelay waxaa la yidhi nin kasta oo muwaadin ayaa xaq u leh oo beesha ka tirsan iyadoo weliba miisaankii qaab miisaaneedkii beelaha aan waxba loo dhimaynin
haye cilmi xirsi warsame
anigu waxaan qabaa horta eeseynaba aragtida ah qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 ka hadlimayno waxaynu ka hadlina meeshan qaaran baa ka jira maamul baa ka jira idaasad maatar in qof la bedelo in qof yimaado laakiin waxaynu ka hadlaynaa maxaa khasaare iman doona qofkani wuxuu ku fadhiyaa ummaddan buu mas-uul ka yahay maaha qof meel iska jooga haddii aan si wacan loo adres karayna waxaa iman karta in dhibaatada dhacday oo ummaddii saamayso siyaasadda in qalintaan lagu sameynayo maaha iyo interference iyo dabayno in la dhigo maaha siyaasadda waxaa doonayaa si wanaagsan oo ummadda u nabadgo ummadda weyn loo daneeya ummaddaa muhiimsan iyo gobolkan wax ka dhacaya ayaa muhiimsan in dadku waxa weeyaan ay concentration ka siiyaan dowladdu marka waxa meel u fakarto si soomaalinimo ah si mas-uuliyada si ay mataqaana mustaqbalka ummaddan uga fakaraan maaha haddii ku imanayso dhibaato inay dhibaatada ka daayaan weeyaan wix meesha dhibaato ah inay dowladdu dhibaatada taabatama sidii koonfur galbeed ka dhacday iyo si khatarama ka iman karta marka axmed madoobe waa qof shakhsi laakiin axmed madoobe mas-uuliyaddu hayaa waa maxay qaran buu hogaaminayaa qaranka maxaa u iman karaya dhibaata ka iman karaysa dowladdu mana ka digtoonaato
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay injineer axmed dey maxamed muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho iyo aqoonyahan cilmi xirsi warsame inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Adeelna waa nagintaas waxaa idin soo jeedinayay Zaara Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan Daawdure farsamada Jimmy Faariye tan markale kulmi doono nabadgelyo.